Jaz berem vsak dan to poglavje in je zelo filozofsko. Če kdo razume prve štiri verze, potem so samo spoznani. Kaj ti jaz ne razumem. Je tukaj kakšen internetni mojster. Petnajsto poglavje se imenuje Purushottama yoga. Imamo dovolj časa, da zaključimo celo poglavje. Do konca meseca. Shri Bhagavan Uvacha Urdvam Mulam Adakshakam Ashvatam Prahuravyayam Chandam Si Yasya Parnani Yastam Veda Savedavit Shri Bhagavan Uvacha Vsevišnji Gospod je rekel Urdva Mulam s koreninami navzgor Ada navzdol Shakam Veje Ashvatam Banja na odrevu Prahu Rečeno je Avyayam Večno Chandam si vedske himne, jasja katerega, parna ni listi, ja, vsakdo kdor, tam, to, veda pozna, saha, on, veda vid, poznavalec ved. Prevod, Vsevišnji Gospod je dejal, rečeno je, da obstaja neuničljivo banjanovo drevo, ki ima korenine zgoraj, veje pa spodaj. In katerega listi so vedske himne, kdor pozna to drevo, je poznavalec ved. Komentar je kar dolg. Potem, ko je Krišna govoril o pomembnosti bhakti joge, bi lahko kdo vprašal, kaj pa vede? To poglavje pojasnuje, da je namen proučevanja ved spoznati Krišna. Kdor je zavesten Krišne in mu vdano služi, jih torej že pozna. Materialni svet, s katerega, v katerega vjeto živo bitje, se tu primerja z banjano in drevesom. Za tistega, ki je željen čutnega uživanja, je banjanovec brez konca. Na skončnosti potuje po njem in se seli z veje na vejo. Drevo materialnega sveta nima konca in kdor je navezan nanj, nikakor ne more doseči osvoboditve. Vedske himne, katerih namen je dvigniti človeka na višjo raven bivanja, so listi tega drevesa. Korenine drevesa materialnega sveta rastejo navzgor in se začnejo na najvišjem planetu tega univerzuma, kjer prebiva Brahma. Kdor spozna to neuničljivo drevo iluzije, se lahko reši iz njega. Metodo, s pomočjo katere se lahko rešimo z tega drevesa, moramo dobro poznati. V prejšnjih poglavjih je bilo pojasneno, da se je ujetosti v materialni svet mogoče rešiti na veliko načinov. Iz prvih 13 poglavij je razvidno, da je najboljše med njimi vdano služenje Vsevišnjemu Gospodu. Osnova vdanega služenja je nenavezanost na materialno delovanje in navezanost na transcendentalno služenje Gospodu. Kako lahko pretrgamo navezanost na materialni svet, je opisano na začetku tega poglavja. Korenina drevesa materialnega sveta raste navzgor. To pomeni, da se začenja v celotni materialni substanci in se razteza preka najvišjega planetnega univerzuma. Od tam se širi celotno vesolje. Številne veje drevesa ponazarjajo planetne sisteme. Drevesni plodovi so sadovi delovanja živih biti, religioznost, materialni napredek, čutno uživanje in osvoboditev. V tem svetu ne bomo našli drevesa z vejami spodaj in koreninami zgoraj, pa vendar tako drevo obstaja. Vidimo ga lahko z brega jezera ali reke. Drevesa na bregu se zrcalijo na vodni gladini z vejami navzdol in koreninami navzgor. Drevo materialnega sveta je torej samo odsev pravega drevesa, drevesa duhovnega sveta. Kakor odsev drevesa počiva na vodni gladini, tako odsev duhovnega sveta počiva na željah. Zaradi želja stvari obstajajo materialni luči, ki je odsev duhovne stvarnosti. Kdor bi rad ušel iz tega materialnega sveta, mora analitično proučiti to drevo in ga tako dobro spoznati. Potem lahko pretrga povezavo z njim. Drevo materialnega sveta je odsev pravega drevesa, zato je njegov tančen posnetek. Vse, kar obstaja v materialnem svetu, obstaja tudi v duhovnem svetu. In personalisti mislijo, da je Brahman korenina materialnega drevesa in po filozofskem sistemu Sankje iz njega izvirajo Prakriti, Puruša, Trigune, pet elementov grobe materije, Panča Mahabhuta, 10 čutov, Dašendrija, um in tako dalje. Filozofija Sankje deli materialni svet na 24 elementov. Če je Brahman središče vsega obstoječega, se 180 stopin okrog središča širi materialni svet, drugih 180 stopin pa duhovni svet. Glede na to, da je materialni svet lepo popačen od cel duhovnega sveta, v duhovnem svetu prav tako obstaja raznolikost, ki pa je za razliko od tiste v materialnem svetu resnična. Prakriti je zunanja energija vsevišnjega gospoda, Puruša pa je sam vsevišnji gospod, ki je kot je pojasnjeno v Bhagavad Giti. Ker je ta svet materialen, je začasen. Vsak odsev je začasen, saj ga včasih lahko vidimo, včasih pa ne. Predmet, katerega odsev vidimo, pa obstaja večno. Materialno drevo je odsev pravega drevesa in to moramo posekati. Človek, ki velja za poznavalca ved, bi moral vedeti, kako lahko pretrga navezanost na materialni svet. Kdor ve, kako to storiti, resnično razume vede. Tisti, ki jih privlačijo bredi, opisani v vedah, so očarani od čudovitih zelenih listov drevesa materialnega sveta. Taki ljudje ne poznajo pravega smisla ved. Po besedah same vsevišnje božanske osebnosti je cilj ved posekati drevo materialnega sveta, ki je le odsev pravega drevesa in doseči pravo drevo duhovni svet. Krišna je torej rekel v drugem poglavju. Vede se največ ukvarjajo s tremi gunami materialne narave. O Arjuna, postani transcendentalen glede na te tri gune. Premagaj dvojnost tega materialnega sveta. Kot je že omenjeno tukaj, obstaja realnost in to je samo iluzorni odsev realnosti. Ta odsev in pa samo banjanovo drevo sta zelo zanimiva, saj se lepo nanaša na to, kako materialni svet deluje. Ste že kdaj videli banjanovo drevo? Tisti, ki ste bili v Indiji, ste ga najbrž videli. V Havajih, v našem templu, imamo tudi banjanovo drevo na vrtu, za templom. In to drevo je zelo veliko. To je pravzaprav največje drevo, ki sem ga videl v življenju. Res se dviga visoko. Vsaj dvakrat više od tega stropa. Pravzaprav je više od celotne zgradbe. Če ga gledaš, sploh ne veš, kje se začne in kje konča. Veje grejo v vse smeri. Majhne veje grejo v to smer in večje v drugo smer. In ko vidiš nekaj takega, potem vsaj malo razumeš, kaj je tukaj rečeno. Ta materialni svet je neomejena neomejena zapletenost aktivnosti in človek ne more nehati oziroma oditi iz te zapletenosti. To je pravzaprav nemogoče. Filozofi so to preučevali na različne načine in pa jogi tudi, da bi se osvobodili materialne energije. Ampak za večino je to zelo težko in niso bili preveč uspešni oziroma traja celo življenje, da to lahko storijo. Torej je res zelo težko. Vsaka materialna dejavnost temelji na materialnih željah in povzroči, da dobimo reakcijo za to aktivnost in pa, da smo inspirirani, da to aktivno še enkrat storimo. Vsaka aktivnost ima dve reakcije. Prva je, ena je po naravi aktivnosti, dobiš dobrobit. Če naredimo nekaj dobrega, če storimo nekaj materialno dobrega, potem je tudi reakcija dobre narave. Obstaja pa tudi druga in to je dejstvo, da aktivnost sama, ki povzroči nagnjenost k temu, da to aktivnost še enkrat storimo oziroma jo ponavljamo. Zato človek ne more kar prenehati. Pravijo, jaz moram pregoreti, da lahko končam z materialnimi aktivnostmi, ampak to ni pravi prostor. To je pravzaprav samo trpljenje. Samo trudili se bomo. Saj je pač ta materialni svet je tako narejen, da človeka znova in znova prisilijo, da deluje na enak način. To je dobra primerjava z banjanovim drevesom, da obstaja pravzaprav realnost, ki je odsev tega odseva. In to je pravzaprav izvor tega odseva. In ko vidimo odsev, lahko razumemo, da obstaja podoba, od katere se vse to odseva. Mi ne dajemo prevelikega pomena na odsev. Ko se pogledamo v ogledalo, vidimo odsev samega sebe, ampak mi vemo, da nismo v ogledalu. Mi smo izven ogledala. Enako lahko vidimo tudi s primerjavo materialnega sveta. To je zelo podobno, materialni svet je zelo podoben duhovnemu svetu. Saj so aktivnosti na prvi pogled enake, ampak bistvo vseh aktivnosti je drugačno. Eno je polno znanja, blaženosti in pa večnosti. In vedno nas inspirira k tem, da dosežemo srečo. Ampak v tem materialnem svetu aktivnosti, ki jih izvajamo, nam ne prenesejo sreče. Ta materialni svet je duhkala in mašašvata, začasen in pa poln bede. In pojasnjeno je tudi, da tudi če imamo nekaj uspeha pri izpolnjevanju materialnih želja, jih bomo morali slej ko prej zapustiti. Torej, tisti, ki je inteligenten, poskuša poiskati način, kako presekati te iluzije in kako se in to lahko stori tako, da se odveže od materialnih aktivnosti. To počnejo tudi jogi. Odvežejo se od materialnih aktivnosti. Ampak nihče ne more ostati neaktiven. Aktivnost je pač narava duše. To je narava vseh živih biti. Nihče ne more biti neaktiven. Nekateri poskušajo izvajati različne vrste meditacije, ki nas privede do mirnega uma. In zato mislimo, da ni aktivnosti. Ampak to pravzaprav ni mogoče. Vedno je želja prisotna. In dokler je prisotna želja, je aktivnost rezultat želje. Pa lahko je to na subtilnem nivoju ali pa na grobem nivoju, ko izvajamo neko fizično aktivnost. Da bi postali brez želja, ni mogoče. Prabhupada pravi, da si potem kamen, če nima želja. Nisi živo bitje. Ampak torej, moramo povezati te naše želje s službo Krišne. Kar se dogaja v tem svetu, v obliki pravilnih aktivnosti obstaja pravzaprav tudi v duhovnem svetu. In kar poskušamo izvesti tukaj, to je pravzaprav, poskušamo narediti ta svet, duhoven svet. Ta svet se ne razlikuje veliko od materialnega, od duhovnega sveta. Ko si v templu, nisi v materialnem svetu, to je kot če si v neki državi in ta država ima različne ambasade, vse posod po svetu. In ko prideš v to ambasado, recimo, da prideš v indijsko ambasado v Sloveniji, si pod vplivom indijske vlade. Nisi več pod vplivom vlade Slovenije. Včasih ljudje, ki storijo nek zločin, se zatečejo v neko ambasado, da bi se tam zaščitili. In včasih jih potem tudi vržejo ven. Ampak ta primerjava je zelo zanimiva. Saj ta materialni svet je točno tak. Duhovne aktivnosti, ki jih izvajamo v tem materialnem svetu, kjer se slavi vsevišnja božanska osebnost. In ko smo v templju, smo v duhovni atmosferi. In če naše zavest še ni duhovno, smo kljub vsemu v duhovnem svetu. Slej ko prej si bomo pridobili to pravilno zavest. Ampak kljub vsemu, vedeti moramo, mi smo v templju in nismo v materialnem svetu. Torej, te templji in pa aktivnosti, ki se izvajajo v materialnem svetu, so povezani s Krišno. In mi v naši zavesti torej določamo, ali je naša zavest materialna ali pa duhovna. Oziroma, kako dojemamo neko stvar. In to znanje nam podajo vede, oziroma svete spisi. Z drugimi besedami, ko se naša zavest duhovna razvija, potem se duhovni svet začne manifestirati. In ko dosežemo popolnost, nismo več v materialnem svetu in vas odpelja nazaj v duhovni svet. Na tak način se lahko vrnete v duhovni svet, ko se povsem poduhovnite svojo zavest v tem materialnem svetu. In ker je vaša zavest odsev duhovnega sveta, vas ta odpelje nazaj v duhovni svet. To je zavest Krišne. Tisti, ki je vedno vključen v odvezanost od tega materialnega sveta in se poveže z duhovno energijo, to je prav na nek način tako, kot če bi naslikali sliko. Imamo neko idejo, kaj bi narisali, imamo barve, imamo čopič, imamo platno in mi smo pripravljeni. In na nek način jo na to začnemo tudi risati in slikati. Na enak način, kot mantramo sveto ime in smo vključeni v dano služenje, in smo del tega procesa odvezanosti od materialnega sveta in s tem mi rišemo duhovno sliko v našo zavest. In ko ta postane popolna, se vrnemo nazaj v duhovni svet Krišne. Naša zavest nas pripelje v duhovni svet. Če smo v materialni zavesti, potem ostajamo v materialnem svetu. Ampak vse je v razmerju. Ko nekdo vidi ta materialni svet, da pravzaprav ni resničen. Nekateri pravijo, kako to mislite, da ni resničen. Vse ga vidim, vse ga občutim. Ni resničen v smislu, tako kot pravijo šastre, ki opisuje realnost v povezavi s... Kateri versi že to, ki to povezuje? Obstaja en vers. Z drugimi besedami, tisti, ki vidi resničnost v neresničnosti, pravzaprav vidi. Torej, z drugimi besedami, moramo poskušati razumeti, da je ta svet samo odsev pravega sveta, duhovnega sveta. Da je to benjanovo drevo je zelo fino, zato ker nam pokaže, kako zapletena je materialna energija. Obstajajo ljudje, ki so navezani na vede. To je opisano v drugem poglavju Bhagavad Gita. Arjuna pravi, pravzaprav Krišna pravi Arjuna. Vede se ukvarjajo s tremi gunami materialne narave. Bodi transcendentalen na te gune. Zato, ker te vede pravzaprav opisujejo celoten materialni svet in kako deluje. Da bi pa bi se dvignili nad tri gune, se moramo dvigniti v samo bistvo. In kaj je bistvo vede? To je proces prečiščenja vanje. Naše zavesti, ki je bhakti, to je pravzaprav bhakti yoga. In ko nekdo počasi vidi vse v tem svetu, kot odsev realnosti, ampak ker ve, da je nekaj resničnosti v tem odsevu, lahko to uporabi, zato ker to obstaja. Materialna energija obstaja. To je pravzaprav duhovna energija, tako da ni nekega govora v materialni energiji, to je samo klasifikacija. Materialna energija pravzaprav pomeni, da ta energija ni povezana z virom. In ko je energija spet povezana z duhom, se lahko imenuje duhovna. In iz gledišča Krišne, oziroma prečiščenja duše, on prečiščenje duše vedo, da je vse duhovno, da ni nič materialnega. Saj vse vidijo v povezavi z izvorom te energije. Zato ni govora o materialnem svetu. Tudi če to prenesemo na nivo fizike in kaj pravzaprav ostane, če vse to razčlenimo. Zemlja, voda, ogen, inteligenca, um in lažni ego. Vseh teh osem elementov skupaj sestavlja moja materialna energija. Katere koli oblike že vidite v tem svetu, so le kombinacija teh petih plus treh elementov. To je vse, kar pravzaprav obstaja. To je kombinacija vseh teh stvari. In ko to razčlenimo v te osnovne elemente, celo znanstveniki pravijo, da materije ni mogoče ustvariti in ni prav tako niti uničiti. Lahko samo spremeniš njeno obliko. Kot če zliješ vodo na ogen. Lahko bi zavrela in izparela, ampak kaj je potem ta para? To je samo druga oblika vode. Potem na ta način imaš različne elemente, kot so plini, zrak. Na enak način tudi z fizičnega stališča, z fizikalnega stališča. Nič ni, vse je pravzaprav duhovno, saj vse te elemente ustvaril Krišna. In ti elementi, ogen, zemlja, inteligenca, um, vse to je ustvaril Vsevišnji Gospod. Brahma, potem vse te elementi, iz vseh teh elementov se stavi materialni svet. Potem je še tretji kreator in to smo mi. Iz teh elementov v tem materialnem svetu. Tako kot ko gradimo stavbe in pa avtomobile. Mi smo na neke vrste kreatorji na nižjem nivoju, na najnižjem nivoju. Vsevišnji Gospod priskrbi sestavine, Brahma jih na to sestavi v osnovne oblike, 8 milijonov 400 tisoč življenjskih oblik. Mi pa potem te elemente na še nižjem nivoju sestavimo na fizičnem nivoju. Če torej lahko vidimo, so v bistvu ti elementi, ki so osnova vseh naših aktivnosti in obstaja. Vse to pravzaprav prihaja od Krišne. In Krišna ne more proizvesti ničesar materialnega, saj je on povsem duhoven. In ti elementi so v svoji najčistejši obliki, torej duhovni. Zato pravijo, da materije ni mogoče ustvariti in poničiti, zato ker je v svoji čiste osnovi duhovna. In kar je duhovnega, se ne more ne uničiti in pa ne ustvariti. In ko imamo to razumevanje, da je ta materialni svet samo priložnost, da se povežemo, da povežemo materialno zavest z duhovno zavestjo in se vrnemo nazaj. Vse to se dogaja v zavesti. Naša zavest je vedno duhovna. Ne glede kakšno, v kakšni zavesti pravzaprav ste, čeprav morda ne izkušate duhovne zavesti zaradi prikrivala naše zavesti, kljub vsemu ta ostaja duhovna. Nič ne more spremeniti naše naravne zavesti. To je pravzaprav duhovna zavest. Lahko jo prikrijemo, ne moremo jo pa spremeniti. Mi smo tukaj obtičali v tem materialnem svetu, čeprav smo povsem drugačni od materialnega sveta. Zato tukaj ne moremo biti srečni, to tukaj ni mogoče. Naša narava je čisto drugačna. Vedno dajemo primerjavo, če damo vodo iz ribe, če damo ribo iz vode in jo lepo napravimo in jo damo različne stvari. Kaj bo storila riba? Pač poginila bo, umrla bo. In enako kot mi, ko smo tukaj v duhovnem svetu, smo pravzaprav mrtvi. Prabhupada pravi, vidimo vse te ljudi, ampak v bistvu so vsi so mrtvi. Čeprav vidimo, da se premikajo, so kljub temu mrtvi. Saj ne razumejo svojega pravega obstoja. Čeprav nekateri bakte še nismo povsem na duhovnem nivoju, smo kljub vsemu čisto duhovno bistvo. Nikoli ne moremo biti nekaj drugega. Ta primerjava je bila dana, kot če gledamo v nebo. Nebo lahko uporabimo kot svojo zavest. In kaj vidimo na nebu? Vidimo ptice, letala, oblake. Ali so te stvari na nebu, ali se dotikajo neba? Ne. Izgleda, kot da se dotikajo neba iz našega stališča, ampak to ni res. Saj se nebo čisto razlikuje od vseh teh elementov. Naš um nam torej daje vse te različne podobe v našo zavest. Ampak naša zavest je pravzaprav čista in te misli je ne more onesnažiti. Ampak izgleda pa tako. Torej, da se rešimo vseh teh prekrival, ki prikrivajo našo zavest in se vrnemo nazaj k Bogu, moramo meditirati oziroma usmeriti svoj um na Krišno, vedno bolj in bolj. In na ta način se začasna prekrivala odkrijejo in naša zavest postane. Naša zavest se na ta način povsem razodeni. In potem na ta način lahko vidimo vse čisto drugače. Vsakdanje stvari lahko vidimo povsem drugače. To se pravzaprav dogaja, ko izvajamo vdano služenje. S tem odpiramo naše duhovno čisto zavest, kot pravi Krišna v Bhagavad Giti, in s tem daje tudi sklep. Tisti, ki izve resnico, ki pozna resnico, ve, da so vsa živa bitja duhovna. To je začetni nivo čiste zavesti. Tako da vidimo vse živa bitja v povezavi s Krišno in da je Krišna njihov stvoritelj in povzdrževalec. Zato moramo vse te stvari uporabiti za službo Krišne. To je čudovita sekcija v Bhagavad Giti. In s tem dobimo malo razumevanja, kaj moramo storiti, da odidemo iz tega sveta materialnega. Torej, želimo si oditi od tukaj, ker vse, kar tukaj dobimo v tem svetu, pomeni, da se spet rodimo in pa umremo. In potem se spet rodimo in spet umremo. In potem še enkrat umremo in se še enkrat rodimo. Бенгальщина.
Эй,
Вишвас. Постани Кришна Дас. Мы вержены в эти валовые материальные энергии. Часик добимо лепо чудовито тело и мислимо, какое живление чудовито. Часик добимо грозно тело и си мислимо, ой, кай сам сторил, да сам то добил то тело. Часик нити нисмо в человешком телесу, часик смо в живальском телесу. Часик морам гледати, код ходим, все се легко походим. Легко походим, какшна желка. Pač obstaja 8 milijonov 400 tisoč različnih življenjskih oblik. Pravzaprav nimamo nič s tem svetom. Moramo oditi od tega sveta. To je isto, kot recimo, ko stopimo na trn. Kaj storiš? Zameš še en trn in s tem trnom izrežeš ta trn v nogi. In to moramo storiti. Ko bomo enkrat to storili, ta proces je pravzaprav proces popolnosti. In ko izvajamo ta proces, naša zavest ni pod vplivom materialnega sveta oziroma zavesti. A je kakšno vprašanje? Marko, lepo si poslušal, zato sem mislil, da imaš kakšno vprašanje. Vse ste tako jasno povedali. To je eden izmed simptomov poslušanja. Ali je vse jasno, ali pa sploh ni. Če ni, potem je treba postaviti vprašanje, da se to razjasni. Danes ni vprašan. Hvala za lekcijo. Ni vprašanje, ampak me pa zanima, kako umreti pred smrtjo. To pomeni, da mora umreti vse stvari, ki ti povzročajo umiranje. Smrt pravzaprav ni resnična, saj to ni, duša pač ne more umreti. Prav tako ni nič, pač živo, duša je živa. In ko duša vstopi v telo, telo živi. In ko duša odide, telo umre. Torej, te stvari, ki te ohranijo tukaj v materialnem svetu, te stvari morajo prej umreti, preden boš ti zapustila telo. Kakršne koli že so, to so naše materialne vezanosti, te morajo umreti. Bolj ko prakticiramo zavest Krišne, bolj bomo opozili svoje materialne vezanosti in to je grozno, strašljivo. Prečiščenje srca je kot če bi čistili oglje. Bolj, ko ga čistimo, več umazanije vidimo. Grobe materialne vezanosti se lahko odvržemo zelo hitro, ko prakticiramo zavest Krišne, ampak subtilne vezanosti, kot se je ponos, lažni ego, želja po slavi, želja po prepoznavnosti, zelo veliko vezanosti. Subtilne vezanosti so hujše od grobih. Saj se kreira naša zavest preko subtilnih vezanosti. Preko subtilnih iz subtilnih želja potem nastajajo grobe vezanosti. Recimo, ne, recimo ljudje imamo neke želje na subtilnem nivoju in kaj se zgodi, če te subtilne želje niso odstranjene, se lahko ponovno manifestirajo na grob način, tako kot če porežeš travo in pa plevel. Ampak če ne odstranimo plevela, bo plevel spet zrastel. Subtilne želje so pač korenine grobih manifestacij želja. Ampak dobra novica je Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Po poslušanju vseh problemov v tem materialnem svetu, potem pride zdravilo v obliki Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Samo pojmo, 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 Hare Krishna. Če si resnično želimo, če si resnično hočemo izkopati iz tega sveta, moramo mantrati 24 ur na dan. Potem ne bomo imeli nobenih problemov. Pač, če prakticiramo, kot ta mesec, ko naj bi povečali naše število krogov, vsaj na 24 se moramo dvigniti. Če delamo 24, bi se morali dvigniti vsaj do 32. To je priporočilo. To sploh ni težko. Mantrati večje število krogov sploh ni težko. Problem je vedno mantrati. To je nekaj, na čemer moramo resnično delati. Če lahko mantraš 16 krogov pred zajtrkom vsak dan, zato si moramo prizadevati. Potem lahko, če preko dneva narediš še 4 kroge pred kosilom in 4 po kosilu in 4 zgodaj zvečer in potem še 4 kroge, preden greš spat. In potem imaš 32. To sploh ni težko. To je 4x po 4. Te 2 ure razdelimo na 4 dele. To jaz počnem. Po 16 krogih imam razdeljeno na 4. 4x po 4 kroge. Tako pa, če hočeš skupaj mantrati še 16 krogov, zato potrebuješ 2 ure, in zakaj, ki pa jih mogoče niti nimaš preko celega dneva. Zato je to zelo praktičen način, 4x po 4 kroge. Ampak pač moramo povečati število krogov. Prabhupada ni hotel, da mantramo samo 16 krogov. To je bila pač konsenzija. Ne moramo mantrati kaj veliko več, saj smo preveč padli. Imamo težave z mantranjem 16 krogov, ker smo tako padli. Če ne moremo mantrati 16 krogov, se je to smatrano kot da še nismo dosegli človeškega življenja. To velja za skoraj vse nas tukaj. Bhakti Siddhanta Sarasvati Maharaj. Vsakdo, kdor je pridigal zunaj, tisti lahko mantrajo 16 krogov. Ampak morajo preko dneva pridigati. Tisti, ki so ostali v templu, morajo mantrati 64 krogov. Drugače niso mogli ostati v templu. To pomeni, da tisti, ki so ostali v templu in so kuhali in pa bili pujariji, oni so mantrali 64 krogov. Nekateri mislijo, da so vsi njegovi učenci matrali 64 krogov. Pridigarjem je dal manj krogov. Oni so lahko matrali samo 16 krogov. Tisti, ki so ostali v templu, namesto da bi šli spat, so morali mantrati več. Ali pa, da niso zabušavali, so samo mantrali in mantrali. Mantre, ampak jaz ne morem. Še eno vprašanje. Sploh ne veš, kako rad vidim, ko sprašuješ, ko imaš vprašanje. Če hočeš osrečiti govornika, potem moraš postavljati vprašanje. Če pa ne, je pa tudi to v redu. Enkrat ste govorili o tem, kako ste poslušali lekcijo Šrila Prabhupade in ste slišali, da nismo to telo že na tisočkrat, ampak v nekem trenutku ste to samo realizirali. Danes sem jaz poslušal lekcijo, ko ste govorili o nebu in pa zavesti. In sem jim doživel nek preblisk realizacije. Ampak potem sem hotel postaviti vprašanje, včasih imamo realizacijo na tak način. Ampak potem po nekem času ta realizacija zbledi. Mislimo, da smo dosegli nek stabilen nivo. Ti misli na drugačen način. Krišna mi je dal to realizacijo in to je posebna milost. Zato moramo biti hvaležni za te realizacije. In če zgine, pač to je naravno. Če pa jih lahko ohraniš, lahko se spominjaš te realizacije, to je eden izmed načinov, da lahko razumeš, ja, ta realizacija mi kaže, da je to resničen duhovni princip. To si zapomni. Velikokrat smo slišali, da nismo to telo. Ranta, hočeš kaj povedati? Ne. Iz teh poslušalcev je težko kaj izvlečiti. Ko sem v Londonu, vedno dvigajo roke. Nekateri sploh ne morejo nehati. Mi pa radi pojemo. Mi smo pevci, ne pa filozofi. Filozofija zavesti Krišne je to, da pojemo. Hvala, ker niste postavljali vprašanj. Šrila Prabhupada ki džaja.